Poslyšme slova, která budou základem pro dnešní kázání, jsou z první knihy Mojžíšovy, tedy z knihy Genesis, ze 4. kapitoly. Uslyšíme prvních 16 veršů. Genesis 4. kapitola, příběh o Kainovi a Abelovi. I poznal člověk svou ženu Evu, a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země, také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal ve tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak splanul? A proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodin odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem, každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli. Kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tvář Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, Kain a Abel, aneb když dva dělají totéž, nebývá to vždycky totéž. A o tom bude dnešní kázání. A také se nám tam objeví podobenství z prvního čtení. Ti dva stavitelé, jeden moudrý a druhý bláznivý. Oba staví a na první pohled skutečně v těch jejich domech nemusí být žádný rozdíl. Ale v určitém okamžiku se ukáže, co si skryté. A tolik sumář dnešního kázání, tedy jde o něco víc, než o to, co je vidět. To, co je vidět na první pohled, to, čemu rozumíme, co chápeme a také, co dokážeme jednoduše popsat a vysvětlit, to může být důležité, ale také nemusí. Prvorozený byl Kain a jeho matka z ní měla neskutečnou radost. Za tou větou získala jsem muže a tím Hospodina se totiž dost možná skrývá naděje, že tohle je ten, který vrátí rodinu do ráje. Narodil se ten, který se jmenuje Kain Kopí. Snad se teď bude Kain ohánět zbraní tak dovedně, že bude tím zaslíbeným semenem, které potře hlavu hadovi. A pak se narodil ten druhý. Druhorození nejsou vítáni s takovou slávou a očekáváním. Při jeho narození matka neříká nic. Tohle bude provázet Abela častěji, to mlčení. Dostal jméno Abel, mlha. Snad byl slaboučký a neduživý, jak ten raní opar nad Vltavou, co zmizí v prvních paprscích slunce. A teď jeden jako druhý předstupují před Hospodina, každý s tím, s čím spjal svůj život. Abel ho spojil s pasením ovcí, Kain s polem a sadem. Kain přinesl Hospodinu obětní dar z plodin země, Abel přinesl oběti ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl.
Jeden každý postavil svůj oltář, jeden každý na něj položil to nejlepší, co měl, a přece ke každému z nich Bůh přistupuje jinak. K tomu příběhu byla dopsána řada parafrází, které se snaží ten příběh domýšlet. Jak Kain udělal špatný oltář, jak Kain dal jenom zbytky, nebo jak Kain měl vražedné choutky a chtěl to před Bohem zamaskovat, nebo že toho dal na ten oltář strašně moc, protože chtěl trumfnout bráchu. Ale zrovna tady Bible mlčí. Na první pohled není problém v ničem, je tu stejný oltář a každý dává to, čím žije, čím se živí, na čem pracuje. Podívejme se tedy, tak říkajíc, spod pokličku. Abel je pastýř, Kain z rostlinné výroby. Mnozí vykladači hledají rozdíl tady. To známe, Pán Bůh na pastýře drží. Známe to z mnoha dalších příběhů. Z jednoho se stane takový, který vyvede lid z egyptského otroctví. Stačí, aby při pasení zahlédl hořící keř a už to jede. Jiný pastýř si takhle zatočil prakem, picne nějakýho padoucha v brnění do kebule a za pár let je z něj izraelský král. Za to z rostlináři bývá problém. Ono to zemědělství je prolezlé všelijakou modlařinou. Tenhle Kain, on je Ebed Adama, on je služebník, ba otrok země. Jasně, to slovíčko prostě znamená zemědělec, ale služebník země. Ono se zatím skrývá ta představa, že té zemi se musí sloužit, ba čas od času otročit. Je to božstvo, které si vyžaduje oběti, třeba oběť krvavá, oběť Ábela, jehož krev se do půdy vsákne právě někde na poli. Ale nic z toho mi nesedne, protože to prostě v té Bibli nikde takhle napsané není. Nemohu se zbavit dojmu, že to všechno je něco, co my vnášíme do textu, aby nám byl srozumitelnější, přijatelnější, protože máme rádi věci jasné a srozumitelné. A tak si ve výkladu pomůžeme nějakou tou znalostí dobového pozadí a tehdejší kultů a on nám konečně vyjde Kain jako lump a pak je vlastně všechno v pohodě. Ale přesto myslím, že to není ono. Nic takového se tu neříká, tak to tam nevkládejme. Jeden jako druhý postavil oltář, jeden jako druhý obětovali, co měli, a Bůh to od jednoho bere a od druhýho ne. Až teď se objeví první rozdíl mezi těmi dvěmi, rozdíl hodný pozornosti. Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal ve tváři. Jak reagovat, když někdo druhý má úspěch a já ne? Najednou jsou pryč všechny okamžiky, kdy měl úspěch Kain. Nemá pro něj hodnotu, že je prvorozený. A to v té době něco znamenalo a znamenalo to i něco pro Hospodina. Nemá pro něj hodnotu, že jeho narození matka oslavovala a opět mluvila o Hospodinu, na rozdíl od jeho bratra. A tohle, to už k našemu myšlenkovému světu patří, že když se nám daří, tak je to fajn. A když se nám nedaří, tak zapomeneme na to, že se nám taky někdy dařilo. A to první, co nás opanuje, je vztek, protože když ne já, tak nikdo. A do tohohle našeho vzteku, do té naší synalosti hněvem, pak promluví Bůh. Je zajímavé, že se baví ne s Ábelem, ale s Kainem. Ábel musí mít dost na tom, že Bůh jeho oběť přijal. Bohu jde o ty slabší a tím slabším je v tuto chvíli paradoxně ten prvorozený silný Kain. Už není silný, oslabil ho vztek, se kterým se kouká po oltáři svého bratra. Ábel vlastně žádný rozhovor s Bohem nepotřebuje. Ta přijatá oběť je dostatečný projev rozhovoru. A proto ne k Ábelovi, ale ke Kainovi. Bůh promlouvá, proč jsi tak splanul? Proč máš tak synalou tvář? Promlouvá už mnoho set let vlastně pořád stejně. Jestli máš nějaký problém s tím, co je kolem tebe, první řešení musí stejně začít v tobě. Zamysli se sám nad sebou. Možná už několik let se mi nad Biblí vrací pojem zdravé sobectví. A myslím si, že to je něco, k čemu nás Bible vede. Nezapomínejte na sebe. Myslete na sebe. Když tak dumáte nad dobrem a zlem ve světě, když tak dumáte nad tím, kdo komu pomáhá a kdo kde škodí, když se vám v hlavě motají myšlenky nad spravedlností a nespravedlností, zkuste na chvilku zapomenout na svět kolem sebe. Nepochybuji, že v mnoha případech nespravedlnosti a zla jste v tom nevině. Nepochybuji, že jste nikomu nezpůsobili žádnou extra křivárnu. Ale na té mé radě to nic nemění. Když máte pocit, že Bůh vás nebere, že se zrovna k vám chová nefér, zkuste se zamyslet sami nad sebou. Proč si ty tak splanul? Proč ty máš tak synalou tvář? Jde mi o to, že před Bohem hrajeme každý za sebe. Snad v případě manželství jsem ochoten uvažovat o výjimce z tohoto pravidla, ale v žádném jiném případě. Před Bohem nestojíme jako členové té, které rodiny, Kain a Abel jsou sourozenci, toho, kterého sboru, té, které církve, příslušníci toho, kterého národa, toho, kterého pracovního týmu, či jaké jiné party si ještě dokážeme navymýšlet. Tohle všechno jsou služebné záležitosti tohoto světa, které s tímhle světem také pominou. Nejsou dostatečnou obhajobou ani vysvětlením ničeho v našem jednání. Buďme tedy zdravě sobečtí. Když jde o dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost, starejme se v první řadě o sebe a o to, jestli my jsme dobří a spravedliví. Je mi jasné, že to není nic jednoduchého. Ta Kainova reakce je tak častá, že mi připadá naprosto přirozená. Je to projev naší přirozenosti, že když je mi zlé a jiným okolo mne dobře, tak první, co mě napadne, je, že to není fér. Co je na nich tak dobrýho? A co je na mě špatného? O co jsem horší? A myslím, že tady je ten zakopaný pes. V tom srovnávání se s druhými lidmi. Opakuji, tohle je projev lidské přirozenosti. Do této naší přirozenosti ale Bůh promlouvá, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Aha, tak přeci. Přeci je ten Kain křivák, který něco dělal špatně. Určitě zhřešil a proto ho Bůh odmítl. Tak, co to bylo? Postavil oltář špatně? Ha, dal na oltář zbytky? Že by přece jen měl ty vražedné choutky a snažil se je před Bohem obětí zamaskovat, chtěl ohromit bráchu mega obětí, je to otrok země, modlo služebník, který uctívá zemědělstva, božstva, úrody a teď si to snaží vyžehlit u Hospodina? Samá voda. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Chyba není v tom, že dělá něco špatně, ale že nedělá, co si dobře. Drobný rozdíl, leč podstatný. Nekonal dobro. Nějaký skutek v jeho životě chybí. Jaký? Víme to. Ten první a nejhlavnější skutek, jaký můžeme udělat. Alespoň tak to píše Martin Luther. A když už Luther říká, že máme dělat nějaký skutek, protože je důležitý, tak to je pozoruhodné, protože, jak víme, Luther na ty lidské skutky shlíží s neskonalým pohrdáním. List Židům 11. kapitola, verš 4. Ábel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Ábel věřil. Na stejném oltáři přinesli oba bratři stejně cennou oběť. Nehledejme zápletku v tom, že Bůh drží na pastýře nebo že pro něj má větší hodnotu ovce než snop obilí. Nehledejme zápletku v tom, že Abel byl fajn chlapík, který přece od dětství pomáhal mamince s nádobím, zatímco Kain byl vždycky zlobivý hajzlík. Když se podíváte na jejich životy, není co vytknout ani jednomu, ani druhému, či přesněji, vytknout můžete každému něco, ale z těch dvou není jeden Mirek duší na druhej dlouhé bydlo, tedy Klaďas a Záporák. Že by? Wow. od těch. Ten jediný rozdíl je v přístupu k věci. V něčem tak nehmatatelném, špatně až nemožně vystopovatelném, jako je víra. Rozdíl mezi Kainem a Abelem je v celkovém životním nasměrování, v motivaci, proč to či ono dělat. A tohleto se na první pohled nepozná. Mnohdy ani na druhý. Roky, možná desítky let se dá spolupracovat s člověkem na nějakém společném díle a vůbec vás motivace spojovat nemusí. A nedojde k žádné krizi, k žádnému konfliktu a všechno to běží pokojně a dobře dál. U Kaina a Abela je tím konfliktem nepřijatá oběť v Ježíšově podobenství o dvou stavitelích, déšť a následná povodeň. Kdyby nic takového nepřišlo, mohly ty dva domy stát vedle sebe roky. A vůbec se neřeší, jestli by byl jeden hezčí, větší, komfortnější a pohodlnější než ten druhý. Nevíme, možná tenhle, možná ten druhý. To Ježíšovo podobenství je o tom, jak vypadá lidský život. Tímhle podobenstvím končí kázání nahoře. Jde o to, co je na našem životě vidět. Žádná suchá teorie, žádné hlubokomyslné úvahy, ale kázání nahoře je přece návod pro životní praxi. A v téhle souvislosti Ježíš řekne, a tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben, a kdo slyší má slova a neplní je, tak podoben nebude. Tedy svět není rozdělen na mirky dušíny, což jsou křesťané, a dlouhá bydla, což jsou nekřesťané. Ty domy mohou na první pohled vypadat úplně stejně. Dost možná i na druhý. V tomhle světě je spousta nevěřících, kteří konají dobré dílo, o čemž není pochyb, protože kdyby konali dobro jen křesťané a nekřesťané byli univerzálně padouši, tak by to v neznabožských Čechách vypadalo o poznání příšerněji. Jde ale o tu situaci krize. Vykladači nejsou jednotní v tom, o jakou krizi pánu Ježíši v tom podobenství jde, co je tím přívalem vody a vichřicí. Jde o běžné životní problémy nebo o poslední soud. Protože znám příliš mnoho křesťanů, kteří v běžných životních problémech neobstáli, přinejmenším vidím jednoho každé ráno v zrcadle, kloním se spíš k té druhé možnosti. V tom podobenství jde o to, jak obstojíme na posledním soudu. A na posledním soudu možná spadnou všechny naše životní stavby, jak domečky z karet, ale přesto se nebojím, že by nás proto pán Bůh zavrhnul, protože to důležité je cosi skryté. Ladí mi to s tím příběhem Kaina a Abela. Teda teď už jen Kaina. Bůh totiž neukončuje diskuzi s Kainem nějakým. A teď marš do pekla, vrahoune. Zmiz už mi nikdy nesmíš na oči. Bůh dává Kainovi další šanci. Šanci srovnat se. Kainovo znamení je znamení boží ochrany. I v zemi Nódu, tedy v zemi běženectví, kde si na útěku, i tam je Kain stále pod boží ochranou. Na prvním místě před pomstou nad vrahem, ale v řadě neposlední je to připomínka jemu samotnému, Kainovi. Aby snad Kain neupadl na prosté beznaděje, tak i jemu má to znamení připomínat, že stále má boží ochranu. A že ji nestratil. Vrah, který v tuhle chvíli o nějakou diskuzi s Bohem vlastně vůbec nestojí. Otázka, jestli vůbec kdy o diskuzi s Bohem stál, když ta oběť nebyla projevem víry, ale kdo ví čeho. Abelova oběť byla projevem víry a proto ji Bůh přijal a toto přijetí bylo pro Abela boží odpověď. I k takovému člověku Bůh stále mluví, který nemluví s ním. Chrání ho a čeká, že se vrátí. Je to Luizův obraz pekla jako místa, kam odešli lidé, kteří se s Bohem sami setkat nechtějí. Ne, nemohou. Nechtějí. I když v takovéhle situaci je těžko posuzovat, co vlastně mohou, co nemohou, do jakých představ uvěznili sami sebe. Byť slyšme to Kainovo, můj zločin je větší, než je možno odčinit, hle, vypudil jsi mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Z toho přímo čiší poraženectví a hlavně nechuť s tím něco dělat. Stane se, že něco tak moc nechceme, že už je to, jako bychom vlastně ani nemohli. Bůh ze své strany ale tuhle cestu nezavírá. Kain se má kam vrátit. Ne, že by to vrátilo život Abelovi, ale nemusí proto zemřít i Kain. Muž bláznivý, který stavěl dům svůj na písku, nezůstal pohřbený v troskách svého díla. Jo, to jeho dílo je v háji. Nezůstal z toho kámen na kameni, protože když spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice, obořili se na ten dům, tak ten dům padl a jeho pád byl velký. Ale žít se dá i potom, když to člověk nevzdá. Kain a Abel, muž moudrý a bláznivý, když dva dělají totéž, není to totéž. Jde o to žít z víry, tedy ze vztahu k Bohu, ne ze srovnávání se s druhými. Na první pohled ten rozdíl nemusí být poznat. Mnohdy na jiném člověku nepoznáte, jestli pomáhá lidem proto, aby byl oblíbený u lidí, nebo proto, aby se líbil Bohu. Skutky může dělat stejné jeden jako druhý. Ale proč bychom to u všech všudy měli poznávat? Co je nám přinejmenším v tomto ohledu po druhých lidech? V tuto chvíli jde přece o nás. Jestli se my postavíme do jedné řady s Abelem nebo s Kainem, jestli náš život bude formovat víra anebo srovnávání se s druhými, když náš život formuje víra, tedy vztah k Bohu, hledání Boží vůle i následování, pak i když třeba nebude tak honosný jako život jiných lidí, je to dům s pevnými základy, dobrý k životu tady i u Boha. Amen.